Jsem rád, že jste dneska tady spolu s námi v Elementu a my dneska budeme pokračovat v naší sérii, kterou jsme nazvali životní aplikace a při životních aplikacích my tady mluvíme o tom, že díváme se společně na pět takových aplikací pro život, pro vztahy především v životě, které máme okolo sebe, které jsou napsané v Biblii pro křesťany. A samozřejmě pokud dneska si tady naším hostem, a já si speciálně přivítám všechny hosty, kteří jsou dneska tady, pokud jsem dneska tady úplně poprvé nebo po dlouhé době, vítáme tě na tomto místě, jsme rádi, že jsi dneska přišel v tomto mrazivém chládku tady do Elementu, jsme rádi, že jsi tady s námi a věříme, že to bude pro tebe dobrá zkušenost, že se naučíš něco dobrého a že doufám, že něco použiješ z toho ve svém životě. A je úplně jedno, jestli jsi úplně nevěřící člověk, ateista nebo kdekoliv na své duchovní cestě, nebo si věřícím člověkem, věříme, že pro tebe to může mít dobrý dopad a můžeš se naučit spoustu nových věcí. Ale my se v této sérii životní aplikace nebo Life Apps díváme na speciální takové aplikace, které jsou napsané v Bibli pro věřící lidi. A samozřejmě, pokud nejsi věřící, stejně můžeš mnoho z nich aplikovat do svého života, ale pokud jsi člověk, který následuje Krista, který mu dal svůj život, tak pro tebe ty aplikace jsou nezbytné a jsou důležité, protože vyjadřují srdce evangelia, vyjadřují to, co Bůh po nás chce v našich vztazích, které máme okolo sebe. A proto se na ně také díváme během tohohle měsíce a půl. A říkali jsme si takovou důležitou věc, že aplikace je úplně všechno. Nezáleží na tom, kolik toho víš, ale mnohem důležitější je na tom, co praktikuješ z toho, co víš, jak žiješ a jak dáváš do reality to, co víš, protože to je totiž to, na čem v životě záleží, to je to, na čem můžeš postavit svůj život, jak aplikuješ to, co znáš, ne to, kolik toho víš. Víte, my všichni žijeme takové pasti vědomosti nebo pasti poznání v naší době. My nějakým způsobem věříme, že vědět víc z nás udělá lepší nebo zralejší lidi, že znát více informací z nás udělá zralejší lidi. Proto navštěvujeme semináře, čteme knihy, jezdíme po konferenci, snažíme se vzdělávat. To jsou všechno dobré věci, ale někdy se dostáváme do takové pasti vzdělání nebo pasti vědomostí, kdy si myslíme, že ty vědomosti samé o sobě z nás udělají zralé lidi. Ale upřímně, nevím, jestli si to uvědomujeme, ale každý jeden z nás má dneska tolik vědomostí za jeden rok, kolik v minulých generacích a staletích lidé měli třeba za celý život. Většina lidí neznali spoustu věcí, které znáte vy a vám to nepřijde, protože to je normální, ví to všichni. Ale my žijeme v době, kdy víme o světě, kdy víme o sobě, kdy víme také o Bohu víc, než kdokoliv jiný v minulosti a přesto to z nás nedělá zralé lidi. Ve skutečnosti myslet si, že z nás poznání nebo znalosti udělají zralější lidi, je mýtus. Stejně tak, jako je mýtus, někdy se v církvi říká, že potřebuješ mít takové hluboké vyučování, aby si byl zralým člověkem. Já ti chci říct, to je mýtus. Ty nepotřebuješ hluboké vyučování, ty potřebuješ aplikovat to, co znáš. Ty potřebuješ aplikovat to, co Bible říká zcela jednoznačně a jednoduše. A když to budeš dělat, tak zjistíš, že to tě povede ke zralosti, protože ve své podstatě aplikace tě vede ke zralosti, ne poznání. Ty můžeš znát spoustu věcí, ale nevede k těmto výsledkům, pokud je neaplikuješ. Možná se zeptám takovou otázku, kdo z vás třeba má doma nějaký cvičící přístroj, třeba nějaký cross trainer, nebo běhací pull, nebo nějaké činky, nebo něco takového, kdo doma má? Výborně. Hodně z vás. Kdo doma má alespoň knihu o posilování? Taky pár lidí má. Kdo z vás má třeba knihu o hubnutí doma? Nějakou. Nemusíte se hlásit. Víte, jak to většinou chodí? Možná jste takové ty zážné výjimky, koupili jste si prostě ten cvičící nástroj nebo nějakou knihu o hubnutí. A víte, co lidé často prožívají? Možná jste výjimky, že to stále používáte, ale víte, co většina lidí používá? Dita si koupila cross trainer před několika lety a všichni naši známí nám říkali, jo, to bude mít dobrý věšák na prádlo. Protože takhle to většinou chodí. Většina lidí, pokud nejste zážné výjimky, si koupí ty přístroje, koupí si ty nástroje, koupí si ty cvičící pomůcky, koupí si knihy a má pocit, že už jsou zdravější okus. Ještě nic na tom necvičili, ale mají pocit, že když si to pořídili domů, tak už jsou o jeden kus zdravější. A možná máš knihu o hubnutí a vzal si ji a teď ji čteš a potrháváš si tam, co vlastně nemáš jíst a říkáš si, já už se cítím normálně hubenější. ještě si nic nezhubnu, ale protože máš to, tu vědomost a víš, že vlastně bys některé věci neměl jíst, tak říkáš si, ty já jsem normálně hubenější. Když se pohledat k zrcadu, jestli to fakt jde vidět, řekneš pak, že jo. Ale všichni víme, že pouhá vědomost tě neudělá zdravějším. Jenom to, že máš doma nějaký cvičící nástroj, z tebe neudělá zdravějšího člověka. Jenom to, že jsi přečetl knihu o hubnutí, neznamená, že budeš jako lund. Protože ve své podstatě informace nemá žádný význam, pokud ji neaplikuješ do svého života. Pokud ji nepraktikuješ v tom, jak žiješ. A proto aplikace je všechno. Informace je dobrý základ, ale aplikace je všechno. A stejně tak to platí v duchovním životě. Ty víš o Bohu spoustu věcí. Ty víš o křesťanském životě spoustu věcí. Pokud jsi následovník Krista, četl jsi Bibli. Máš tam prostě milion různých věcí, které můžeš aplikovat do svého života. A přesto někdy říká, no, já potřebuji nějaký pořádný vyučování. Ty nepotřebuješ pořádný vyučování. Ty potřebuješ vzít to, co jsi četl, co je tak jednoduché a pravdivé a začít to praktikovat ve svém životě. A když to budeš dělat nejlépe v kontextu vědomých vztahů s jinými lidmi, a to jsou přátelé nebo nějaká malá skupina. Když to budeš praktikovat tyhle ty věci a povede tě to ke službě, povede tě to ke štědrosti, povede tě to k zodpovědnému životu, tak tehdy se staneš zralejším člověkem. Když budeš mít spoustu informace, řekneš si, já se cítím moc dobře, ale nepraktuješ to v životě, k čemu ti ta informace je? Víte, každý kazatel nebo každý řečník v církvi někdy úplně má dost z toho, když slyší, jak lidé říkají, dneska se mi to strašně líbilo, to slovo. A ty se ptáš, a co přesně? A on řekne, nevím, ale celkově to bylo moc pěkný. Ale pak to nežil. To je úplně zbytečná informace pro tebe. To, co říkáme tady, nebo to, co slyšíš, nebo to, co čteš, to, co se učíš, není určeno k tomu, aby ses cítil zralejším, aby ses cítil zdravějším, aby ses cítil, že jsi duchovnější. To všechno je proto, aby si praktikoval to, co znáš, abys to dal do aplikace, abys tu aplikaci stáhnul do svého hardwaru a používal ji v praktickém životě. A my se díváme na hodně vztahové aplikace v téhle sérii. Takže to jsou aplikace, které můžeš použít ve vztazích, ve své rodině, a ve své práci, ve své církvi, mezi svými přáteli. To je důvod, proč o tom mluvíme. A Ježíš, my jsme si říkali, vyprávěl, jak je to důležité, nejenom slovo, co říká, slyšet, ale aplikovat, dávat takový ten příklad, který jsme tady zmiňovali v těch předchozích dvou týdnech, že on říká, člověk, který slyší má slova, který, jak jiný překlad říká, zapracovává má slova, který slyší má slova a zapracovává je do svého života, který slyší a používá je, který slyší a aplikuje má slova, zapracovává je do svého života. Je jako muž, který postavil svůj dům na skále. A když přišly povodně, když přišlo tornádo, když přišly bouře, tak ten dům obstál, protože měl pevné základy. A říká, člověk, který slyší má slova, ale nezapracovává je do svého života. Který slyší má slova, ale říká si, jo, udělalo to ze mě zdravějšího člověka, ale ničem ty slova nezačal aplikovat, nezačal používat ve svém životě. Tak jako muž, který postavil svůj dům na písku, a když přišli povodně a tornádo, tak se dům sesypal jako domeček z karet. A víte, jako pastor nebo jako vedoucí církve mám tu výhodu a někdy také nevýhodu, to, že se bavím s lidmi o jejich životech. A někdy, když slyším některé příběhy některých lidí, jak se jim život sesypal jako domeček z karet, tak si říkám, copak jste to neviděli? Copak jste to neviděli, když jste to do toho šli? Vy jste udělali rozhodnutí postavit svůj dům na písku, protože jste neaplikovali moudrost a těch aplikací, která je v Bibli. A proto o tom mluvíme, protože ty aplikace, pokud je budete aplikovat, vytvoří ve vašem životě návyk. Vytvoří ve vašich vztazích návyk, který se stane dobrozvykem. Tak jako máme zlozvyky, tyhle ty věci se stanou dobrozvyky a oni se stanou tak silnými, že z vás udělají zralejší lidi. Proto o nich mluvíme, protože vás posunou na cestě k Bohu, posunou vás na cestě k pravdě. A to je důvod, proč o tom mluvíme, protože vás chceme vás pozbudit, abyste vzali těhle pár dobrozvyků, vztahových dobrozvyků, aplikací pro život, které máme v Bibli a začali je ve svém životě používat. A já bych dneska chtěl mluvit o druhé aplikaci, minulý týden jsme mluvili o první aplikaci pozbuzování a dneska bych chtěl mluvit o aplikaci důvěry.
Budu mluvit o aplikaci důvěry, nebudu mluvit o důvěře v Boha, v tom duchovním smyslu, ale o důvěře ve vztazích, jakémkoliv vztahu, který máš okolo sebe. Ať je to vztah ve tvé rodině, nebo je to vztah ve tvé práci, mezi přáteli, v církvi, kdekoliv máš vztahy, tak je to důležité, abychom mluvili o důvěře, protože tvoje vztahy jsou tak silné, jak silná je tvá důvěra. Tvoje vztahy jsou tak silné, jak silná je tvá důvěra. Pokud je pro tebe těžké důvěřovat lidem okolo sebe, tak tvoje vztahy jsou slabé. Nedůvěra ovlivní vztahy okolo tebe, proto budeme mluvit o důvěře. A upřímně, důvěra někdy je taková jako na první pohled jednoduchá záležitost, ale pro nás složitá někdy věřit lidem ze dvou důvodů. Ten jeden je, že vidíme nějaké konkrétní věci a také víme, kdo jsme. To, že vidíme nějaké věci, znamená, že my jsme třeba s někým konkrétním měli vztah a ten člověk nás zklamal. Slíbil nám něco a neudělal to. A my vidíme realitu, která je odlišná od očekávání a proto máme problém tomu člověku věřit. Vidíme, že to není prostě člověk důvěryhodný. A druhá věc spočívá v tím, kdo my jsme. My jsme, každý z nás se narodili v nějaké rodině, vyrostli jsme v nějakém domu, měli jsme nějaké přátelé, máme za sebou svoji minulost. A minulost ty sice nemůžeš změnit, ale ta minulost tě stále ovlivňuje. A pokud si prožil různá zklamání ve své minulosti, ta minulost způsobuje, že je pro tebe těžké věřit. Je pro tebe těžké důvěřovat, protože jsi měl tyhle problémy s manželkou a tam ty problémy s tchánem a tam ty problémy se spolupracovníkem a tvůj šéf v práci. A možná dokonce, když jsi na pískovišti, tak ti nějaký kluk, který se jmenoval Kuba, rozšapal bábovičku, a v té době, když potkáš někoho, se jmenuje Jakub, tak tě chytá psotník. Já nevím, jaký máš problém, ale možná je to v tobě, kdy ty jsi prostě v jádru měl nějakou špatnou zkušenost z minulosti a teď máš problém věřit lidem, protože vždycky, když potkáš toho Jakuba, tak se ti vybaví Kuba, jak ti šlápe na bábovičku, když ti bylo 5 let. Takže to je důvod, proč je pro nás těžké věřit, ale my mluvíme o důvěře proto, že pokud důvěra ve tvém vztahu nebo ve tvých vztazích není, pak tvé vztahy nutně budou oslabené a budou selhávat. A proto o ní mluvíme. A protože je to důležitá věc, tak Bible pro následovníky Krista, pro lidi, kteří následují Ježíše, mluví zcela jednoznačně, že naším úkolem jako lidi, kteří jsou následovníci Krista, je důvěřovat lidem ve svých vztazích. To je něco, co nám musí být vlastní. A možná si řekneš, sice jsem následovník Krista, věřím v Boha, ale není to pro mě rozhodně jednodušší. A já neříkám, že to je jednodušší. Já říkám, že to je povolání lidí, kteří následují Krista, aby důvěřovali i těm, kteří na první pohled jsou nedůvěryhodní, nebo aby to jinak řešili, protože stejně tak Bůh důvěřuje nám a stejně tak Bůh jedná s námi, když my jsme nedůvěryhodní. A to je věc, která ve vztahu s Bohem je velmi patrná, protože upřímně neznám moc důvěryhodných lidí ve vztahu s Bohem. A kolikrát jste ve svém životě, a nemusíte se hlásit na tohle, ale kolikrát jste ve svém životě, stejně jako já, kolikrát jsem se ve svém životě, jsem Bohu něco slíbil. A řekl jsem, Bože, už nikdy to neudělám, vždycky to budu dělat. A pak byla mezera mezi tím, co jsem slíbil a mezi realitou. Byla tam obrovská díra mezi to, co jsem řekl a tím, jak to dopadlo. A tím buduju svoji nedůvěryhodnost. A přesto nás Bůh stále miluje, přesto nám Bůh stále věří, a nebo nás někdy také nějakým způsobem kázní, mluví do našich životů, něco s námi dělá a stejně tak potřebujeme mi důvěřovat nebo dělat něco, jinak o tom se dostáváme za chvíličku. Apoštol Pavel napsal spoustu knih v Novém zákoně, většinou to byly dopisy, které psal různým církvím a v jednom tom dopise píše něco o vztazích, což je taková strašně známá kapitola v Novém zákoně. Je to jedna z nejcitovanějších kapitol Nového zákona, protože se tam píše o lásce, takže okamžitě některým z vás se vybavilo, kde to je. Je to napsáno v 1. Korinským 13. kapitole, je tam takový celý seznam toho, jak vypadá láska, protože víte co, láska je používané slovo a vždycky bylo. A Pavel nevynalezl lásku, ale popisuje, jak vypadá ta láska, kterou Bůh dává nám a kterou my máme mít vůči jiným lidem. To je láska, kterou on popisuje a tenhle ten seznam, co láska všechno je tak oblíbený, že se často čte třeba na svatbách, křesťanských svatbách. Říká se, jo, prostě láska je taková, onaká, všichni řeknou, jo, to je takový hezký, je to romantický, ale ono to má jsou tam velmi praktické věci pro naši aplikaci do našeho života, proto abychom mohli budovat důvěru. Takže na to podíváme, přečteme si několik veršů od 4. verše do 6. a pak se podíváme ještě na jeden. Takže tam čteme. Láska je trpělivá. Láska je laskavá. Láska nezávidí. Láska se nevychloubá ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch. Není vznětlivá. Láska nepočítá křivdy. Není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Tady Pavel popisuje několik takových docela dobrých věcí, ale v postu z nich je takových jako jednoduchých. Láska je trpělivá, jasně, láska je trpělivá, už si miláčku, láska je trpělivá. Láska je laskavá, láska nezávidí, to všechno je jednoznačně. Láska se nevychloubá, nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, to všechno takový jako důležitý, ale základní věci, není vznětlivá, nepočítá křivdy. Co to znamená pro naši důvěru, nepočítá křivdy? To znamená, že si nikde nepoznamenáváš a křivdy, které udělá vůči tobě někdo jiný. A víte, jak to někdy lidé dělají. Možná to nemáš možná nějaký svůj boček nebo deníček, kde si píšeš, tak dneska mi ublížila zase tahle. Možná to neděláš takhle, ale možná máš mentální boček ve své hlavě, kde si zaznamenáváš, možná máš mentální blok, někteří z vás mají velký blok, kde si zaznamenáváš, kdy ti někdo ublížil, zaznamenáváš si křivdy, které proti tobě někdo udělal a říkáš si, tak jednoho dne všechno obrátí, a pak uvidíš. A láska nepočítá křivdy. To znamená, že láska, když zažije křivdu, tak buď odpustí, nebo udělá něco, co s tím udělá, ale nepočítá křivdy. Nezůstává to někde schované v nějakém bočku. A pak láska není škodolibá. Nevím, jestli jste na tím někdy přemýšleli, co to znamená, že láska není škodolibá. Škodolibost je čekání na to, až uděláš chybu. Všichni to znáte, ne? Jako, kdy někdo něco dělá a ty čekáš, že ten člověk udělá chybu a škodolibě na to čekáš. A když pak ten člověk udělá chybu, řekne, haha, je to tady, udělá si chybu. A všechno mu to prostě nandáme, protože to je škodolibost. Že ty vlastně čekáš na to, až se někomu něco nepovede, abys mu to pak mohl vmést do tváře říct. Já jsem ti to říkal. To je škodolibost. Láska není škodolibá, ale naopak se raduje z pravdy. To znamená, že naopak láska očekává, že se stanou správné věci. Láska očekává, že uděláš dobrou věc, že budeš jednat v pravdě a když to pak uděláš a pak se ti to povede, a pak, tak láska se raduje z pravdy. Raduje se z toho, že děláš správné věci. Láska se raduje. A vypadá to, jako by Pavel psal tyhle věci na nějakém svém předpotopním komputeru a pak jako si dal pauzu na fuk a říkal, láska také důvěřuje, ale jak bych měl popsat to, že láska důvěřuje? A napsal 4 takové krátké věty, nebo 4 takové krátké fráze, které všechny mluví o důvěře z různých stran. A je to 7. verš 1. Korinské. Napsal, láska všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. To je takové jako krátké, úderné, jednoduché fráze, ale všechny se týkají důvěry. A tady čteme, všechno snáší. Všechno, všemu věří, vždycky doufá. Víte, my někdy říkáme, když mluvíme o vztazích a třeba když dělám poradenství pro manžel nebo předmanželské poradenství, tak vždycky dávám důraz na to nezobecňovat, nepřehánět všechno do vždycky všechno a tak dále. Jo? Ty nikdy, ty vždycky, ty všechno. Jo? Tak vždycky říkám, to nemůžeš takhle říkat, to není prostě pravda. Ale tady Pavel očivně si nebral moji radu zrovna k srdci a říká, láska vždycky všemu. Láska vždycky, všechno. Počkej, jak to praxi může fungovat vždycky všemu, všechno? To přece nemůže být pravda. Ty neznáš moji manželku, ty neznáš mýho manžela, ty neznáš moje děti, ty neznáš mýho šefa v práci, ty neznáš tu učitelku, ty neznáš mého kamaráda. Jak můžeš říct, že vždycky všechno, že láska vydrží a láska věří a všemu věří? Protože to je otázka důvěry. To, co tady Pavel vlastně říká, jinými slovy je, že láska důvěřuje v pochybnostech. Že ty můžeš mít pochybnosti ve svém životě, ale ty důvěřuješ ve všech pochybnostech, které máš, že ten člověk to myslí dobře. Znamená to, že láska nachází vstřícné vysvětlení toho, co se stalo. Jak už jsem říkal, my často slibujeme něco Bohu a pak realita je jiná, jsou tam nějaké mezery. Ale tohle funguje v každém vztahu. Kdy ty něco slíbíš někomu, ale pak je realita, která může být odlišná. A stejně tak to dělají lidé vůči tobě. Tobě někdo něco slíbí, tobě někdo něco řekne, tobě někdo vyjádří nějakou věc, ale pak je tam mezera. Pak je tam mezera mezi slovy a mezi skutky. A ta mezera, která tam je, může být zapříčiněna spoustou věcí. A to, co tady Pavel říká, je, že láska ve své podstatě hledá vstřícné vysvětlení, proč ta mezera vznikla. Přišel si pozdě, už je byla někde na silnici nehoda a spozdil se kvůli tomu. A než se ti nepovedlo, určitě se ti pokazil počítač. A nemohl jsi to dodělat, tu práci. Dostatečně jakoukoliv situaci. Ale láska hledá vstřícné vysvětlení. Láska nečeká, že určitě si něco nechtěl udělat. Že určitě si něco schválně neudělal. Láska se kloní ke vstřícným vysvětlením toho člověka, který nás zklamal. Láska si volí důvěru místo podezřívavosti. Volí si důvěru místo podezřívavosti. A to je strašně důležitá věc, protože pokud v našem vztahu není důvěra, tak tam může být pouze jediná jiná věc a to je podezřívavost. A to je to, že ty neustále přemýšlíš, proč ten člověk říká to, co říká. Jestli tím nesleduje nějakou tajnou agendu. Jestli, víte, před lety, když jsme začali tady církev v Hradci, jsme začali Element a bylo nás tady 5,5 scházeli jsme se různě s různýma lidma. Já jsem jednou, jsme pozvali někoho, kdo byl u nás círky nový, ale už byl křesťan z nějakých jiných církví, předtím už byl v nějakých jiných církvích, který nás našel, jsme ho pozvali domů na kafe. A ten člověk přišel a jak by prostě přišel, tak si jako sednu na tu židli a měl takovou řeč těla, že prostě, že neustále jakoby byl jako na trní. A já jsem jako neuvolní, jo. Vypadal úplně takový jako nervózní. A my jsme jako nabili kafe, nabili jsme mu nějaký snack a začali jsme prostě s ním pít, ptali se, jak se má. A on furt seděl jako na ty židli, jak na trní. Říkal, co mu je? Ale nějak jsem to prostě jakoby nekomentoval nebo něco jsem s tím nedělal. Prostě jsem jako přestal si toho všímat po nějaký době. A pak uplynula asi hodina a on říká, tak, co chcete řešit? My nechceme nic řešit. My si chceme dopít kafe s tebou. A on říká, ne, nikdy žádný pastor tě nepozve na návštěvu, aniž by s tebou nechtěl něco řešit. Tak teď už víte, že vás pozve na návštěvu, proč to vás řešit? Ne, to není vůbec pravda. Ale tohle bylo jeho nastavení, protože on tohle zažil. S ním nikdy někdo, kdo byl nad ním postavený, neměl vztah, aniž by s ním něco nechtěl řešit. Takže celá představa, že ho někdo pozve na kafe a nic s ním nechce řešit, pro něho byla strašně těžká. A tohle je přesně to, kdy ty prožiješ nějaké zklamání a začneš podezřívat ve svých stazích. Ty neustále hledáš skryté důvody, proč ten člověk udělal nebo neudělal to, co slíbil, nebo proč se ty věci dějou, nebo jestli to, co říká, doopravdy tak myslí, nebo je tam nějaký ještě jiný skrytý důvod. A možná si říkáš, dobře, tak pokud láska si volí důvěru místo podezřívavosti, ty stejně neznáš ty lidi, se kterými já jednám a je to těžké pro mě důvěřovat. Předtím, než se dostaneme k tomu, co můžeš dělat prakticky, tak já bych ti chtěl říct, že existuje jedna konkrétní věc, kterou můžeš udělat, pokud nechceš nebo nemůžeš důvěřovat. Protože každý z nás máme možná ve svém životě konkrétního člověka, toho jednoho člověka. Obecně jsme důvěřiví, ale ten jeden člověk nás už dlouhodobě štve, nebo je to člověk, který nás dlouhodobě zklamává. Často to jsou lidé, kteří nám jsou nejblíž. A ve své podstatě oni nás nesklamávají častěji než jiní, ale protože nám jsou blíž, tak častěji vidíme jejich mezery. Vidíme jejich mezery mezi sliby a mezi realitou. Většinou to bývá manžel, manželka nebo děti, rodiče. Kdy najednou ty vidíš tu mezeru, protože ji vidíš každý den. Pokud jsi s někým jenom v kontaktu jednou za čas, tak jejich mezery vidíš málo kdy. Vidíš jenom to dobré, nevidíš to zlé, protože s nima netrávíš každý den. Ale s tím, s kým trávíš každý den, ten, kdo ti je úplně nejblíž, tak tam vidíš jejich mezery v celé kráse. Vidíš úplně všechno. A proto je někdy těžké důvěřovat. Ale pokud ty říkáš, je člověk nebo jsou lidé, kterému já nemůžu nebo nedokážu důvěřovat, pak máš jenom jednu jedinou volbu, jako následovník Krista, co s tím můžeš udělat. Nemáš nic jiného, co s tím můžeš udělat, než jednu jedinou volbu. A ta jedna věc, kterou můžeš udělat, je tak jednoduchá, že na první pohled to všichni víme, ale vědět to nechceme. Vidět to nechceme, protože to je věc, kterou nechceme dělat. Takže ta věc, a máte ji napsanou nahoře, ta věc je, že když si nemůžeš zvolit důvěřovat, musíš si zvolit konfrontovat. Jednoduchá věc. Pokud jako říkáš, pro mě je těžké tomu člověku věřit, já mu nedokážu věřit, pak jako následovník Krista máš pouze jednu jedinou volbu, kterou můžeš udělat, a to je konfrontovat toho člověka. Znamená jít s ním do nějakého konfliktu. Ten konflikt nemusí být zuřivý, ale musí žít do konfrontace. Musíš ho pozvat na nějaký rozhovor. Musíš s ním mluvit. Musíš se ho zeptat. Musíš zkrátka toho člověka konfrontovat. To neznamená, že musíš toho člověka konfrontovat nějakým zlým způsobem, ale musíš jít za ním. Musíš udělat i ten krok. Proto Ježíš, když mluví třeba o tom, když někdo proti tobě se proviní, tak dává celý seznam kroků, které máš udělat. Běž za tím člověkem nejdřív sám, pak si vem někoho sebou, pak dává konkrétní kroky. Ježíš málo kdy dává body A, B, C, D, co máš udělat v nějaké situaci. Ale ohledně konfliktu ano, protože konflikt je něco, co každý vztah zažívá. A Ježíš říká, když někdo se po tobě proviní, tak ty musíš jít a musíš to řešit. Ty musíš být aktivní člověk. A dokonce Ježíš je v tom jakoby nekonzistentní, protože říká, že jako jeho následovník musíš být aktivní v obých dvou případech. Když ty se někomu proviníš a když někdo se proviní proti tobě. Ježíš říká, když se proti tobě někdo proviní, běž a napomeň ho mezi čtyřma očima. A když ty jdeš před Boha a vzpomeneš, že se někomu provinil, běž za tím člověkem a ujednej to v pohodě. Jinými slovy, Ježíš říká, jestli jsi můj následovník, pak vždycky seš ten, který bere iniciativu do svých rukou. Jsi ten, kdo má být první, kdo jde řešit ten problém, který v tom vztahu je. Kdo řeší tu nedůvěru nebo podezřívání. Jako následník Krista si nemůžeš vybrat, nemůžeš říct, tak já počkám, až přijde ten druhý. Ne, jako následník Krista Ježíš to nekonzistentně pohlá ze dvou stran. Říká, jsi následovník Krista. Pak pokud tobě někdo ublíží, tak ty jsi ten první, který dělá ten krok. A pokud ty někomu ublížíš, ty jsi ten první, který dělá krok. Umíte si představit, když pak máte v tom vztahu následník Krista na obou stranách, když oba dva jsou následníci Krista, tak vlastně se předhání, kdo to první vyřeší. Říká, já jsem první, ne, já jdu za tebou, ne, já. A vlastně to je úžasná věc, že jo? Není to ale někdy smutné, že jako následníci Krista spíš se oba dva vyhýbají řešení a čekají, až ten druhý to vyřeší. Pak jednají jako lidé, kteří slyší, ale nejednají podle Božího slova. Protože Bůh jasně říká, Ježíš jasně říká, pokud ty se proti někomu provinil, běž ty první. Pokud proti tobě se někdo provinil, běž ty první. Vždycky je to na tobě. Je to tvoje volba, je to tvoje rozhodnutí. A pokud nemůžeš někomu důvěřovat, pokud zhledáváš, že je těžké někomu věřit, pak ti zbývá jedna jediná věc, pokud jsi následovník Krista. A to jít konfrontovat toho člověka, mluvit s tím člověkem, pozvat ho na nějaký rozhovor a chtít od něho slyšet dobré vysvětlení. Chtít slyšet vysvětlení. Můžeš mu říct tomu člověku, já se tě neptám, protože ti nedůvěřuji. Já se ptám proto, že ti chci věřit. Já ti chci důvěřovat, ale mám otázky, proč jsi jednal takhle. A většinou překvapením zjistí, že ten člověk má důvody, proč něco nesplnil, co slíbil. Překvapením zjistí, že někdy ty lidé mají dokonce dobré důvody, které tě vůbec nenapadly, protože prožívají ve svém životě něco, o čem si vůbec nevěděl. Ale to je na tvé straně, aby ty si udělal ten krok. Jako následovník Krista se nemůžeš schovávat za strach z konfliktu. Možná si říkáš, no jo, ale já nejsem moc dobrý v konfliktech, já nevím, jak to mám udělat. Tak upřímně, pokud jsi špatný v konfliktech, pokud se cítíš, že nejsi moc dobrý v konfliktech, tak jsi ideální kandidát na konflikt. Jsi ideální kandidát na to, aby si řešil konflikty. Protože každý jeden z nás už zažil někdy situaci, že se dál do křížku s někým, kdo naopak miluje konflikty. Řekni mi upřímně, byla to pro tebe šťastná zkušenost? Říkáš si, tohle bylo tak úžasné, ten člověk miluje konflikty a já jsem se cítím tak poznesený. Byla to pro tebe šťastná zkušenost, když se setkal s někým, kdo miluje konflikty? Většinou ne. Takže pokud se cítíš, že nejsi moc dobrý v konfliktech, tak jsi ve skutečnosti nejlepší kandidát na to, aby jsi byl ten, který jde do konfrontace. A nemůže se schovat za strach. Toho je krok, který musíš udělat. A samozřejmě to, jak řešíš konflikty, a není o tom, že řekneš tomu člověku, napražíš mu to jako... Protože láska věří. Láska vždycky doufá. To znamená, že láska, jinými slovy, se naklání. Ty aktivně se nakláníš vstříc tomu člověku. A když mu říkáš pravdu, tak mu říkáš pravdu v lásce. Mimochodem, to je jeden verš, který tam máte napsaný, který říká apoštol Pavel v Efeským. Říká, že místo toho máme mluvit pravdu v lásce. To je prostě to je princip toho, jak křesťané, jako následovníci Krista, jak aplikují aplikaci důvěry. Že když mluví pravdu, tak i mluví v lásce. Láska se naklání směrem k tomu, s kým řešíme ty věci. Láska se naklání, láska věří, že musí existovat nějaké lepší řešení. Pokud ovšem se nestaneme těmi, kteří jsou aktivní v řešení konfliktu. Co jiného děláme? Zkuste si představit tu modovou situaci. Jsi člověk, který, pro kterého je těžké věřit a nechce žít do konfliktu nebo konfrontace s tím, kdo nesplnil to, co slíbil, kde existuje mezera mezi slibem a mezi realitou. Pokud se rozhodneš nebýt aktivní v aplikování důvěry a v aplikování konfrontace, jak nás učí Ježíš, pak přirozeně tě to táhne k tomu, že děláš jinou věc, která ale není vůbec správná, a to je to, že pomlouváš. Pokud ty někomu nedůvěřuješ a zároveň nechceš jít do konfrontace s tím člověkem, takže to přirozeně táhne k tomu, že o tom člověku mluvíš s někým jiným, ale ne s ním. Tak jakoby přeneseně ho konfrontuješ, ale ne s ním. Konfrontuješ ho s někým jiným. A to je pomluva. A to je špatné, to je hřích, to ničí vztah, to je jako rakovina. A dokonce, i když neříkáš otevřeně nahlas tu pomluvu někomu třetímu, tak někdy jsi v situaci, kdy ty nechceš důvěřovat nebo nemůžeš důvěřovat, zároveň nechceš to jít řešit, nechceš být ten, který udělá ten první krok řešení a zároveň nechceš pomlouvat, tak ti to vede k tomu, že pomlouváš ve své hlavě. Vytváříš v hlavě takové ty imaginární konverzace, všichni je známe. Imaginární konverzace, říkáš, tak tohle ti nedaru, jednoho dne ti to spočítám. To je imaginární konverzace, která vytváří kořen hořkosti do tvého života, který otráví tvůj život. Ty nakonec nebudeš vidět ani to dobré v tom druhém člověku. Ten druhý člověk, někdy se stane, že pak splní své sliby, ale ty je neuvidíš, protože jsi protchnutý tím kořenem hořkosti. A proto Ježíš říká, pomluvy, ani imaginární pomluvy, pomluví, že říkáš někomu jinému, ale ani to, že tobě roste kořen hořkosti, není cesta pro následovníky Krista. Cesta pro následovníky Krista je velmi jednoduchá a prostá. Důvěřuj, anebo konfrontuj. Důvěřuj, anebo konfrontuj. Důvěřuj, anebo konfrontuj. Zeptej se na důvod, proč ten člověk má mezeru mezi tím, co říká, a mezi tím, a co se stalo. Možná si říkáš, no tak já nevím, to podle mě je jejich problém, že jo? Oni něco neudělali. Oni by měli být ti první, kteří udělali ten krok ke mně. Ale jako následovník Krista, láska, to, o čem píše Pavel, láska je ta, která věří, láska je ta, která důvěřuje. To má láska se naklání, láska je na tvé straně. Láska je na tvé straně a ty se nakláníš tomu druhému. Pokud je pro tebe těžké důvěřovat lidem obecně, tak pak ti radím, aby si udělal jednu věc. Dneska večer, až přijdeš domů, tak se zavři někam do místnosti sám. Pokud nemáš žádné soukromí ve svém domě, zavři se na záchod, tam většinou s tebou nikdo nebude chtít být. A z logických důvodů. A když tam budeš zavřený někde, tak řekni nahlas, je důležité, abys to řekl nahlas, nahlas za sebou třikrát tuhle větu. Pro mě je těžké důvěřovat lidem. Pro mě je těžké důvěřovat lidem. Pro mě, jak pro mě, to je jejich problém, je těžké důvěřovat lidem. Když to zopakuješ třikrát nahlas, možná si uvědomíš, že pro tebe je těžké důvěřovat lidem. A je to tvůj problém. Protože láska si volí důvěru místo podezřívavosti. Láska do té mezery, mezi sliby a mezi realitou, nalévá důvěru, ne podezření, ne podezřívavost. Je to láska, která se aktivně rozhoduje tam něco nalít. Asi to ty, kdo má moc ve svých rukou do té mezery nalít podezřívavost nebo důvěru. Je to tvoje volba, ale pokud je pro tebe těžké věřit, musíš udělat, pokud se následuje Krista, první krok k řešení. A pro ty z nás, kteří obecně důvěřují lidem, ale máme jednoho člověka, kterému je těžké důvěřovat, nebo dva lidi, kterým je těžké důvěřovat, co to konkrétně lidé, kteří dlouhodobě se točíme v kruhu ohledně nich, tak pak ty si musíš položit sám sobě otázku, co mám já udělat, co můžu já udělat, abych přerušil tenhle ten cyklus nedůvěry. Je to rozhovor, je to konfrontace, mám ho někam pozvat, mám ho domluvit na nějakou schůzku ještě s někým jiným. Co já mám udělat, aby přerušil tenhle ten cyklus nedůvěry? Protože nedůvěra nespočívá v tom, co ten druhý dělá nebo nedělá. Spočívá ve tvém rozhodnutí, co naleješ do toho, do té mezery mezi slibem a mezi realitou. Mimochodem, Ježíš nás učí, že máme dělat druhým to, co chceme, aby lidé dělali vůči nám. A co chceš ty, když ty něco slíbíš a něco se ti nepovede? Když ty slíbíš, že něco uděláš a neuděláš to. Jak chceš, aby lidé jednali s tebou? Chceš, aby tě podezřívali, chceš, aby tě pomlouvali, chceš, aby o tobě neustále negativně mluvili? Jak chceš, aby lidé jednali s tebou, když tobě se nepovede naplnit tvé sliby? Já ti řeknu, jak chceš, aby lidé s tebou jednali, protože vím, že to chci i já. A vím, že to chce každý z nás. Když my nenaplníme své sliby, tak my doufáme, že lidé budou s námi jednat schovývavě. Že pochopí naše dobré důvody, proč se nám nepovedlo naplnit to, co jsme slíbili, že uděláme. Chceme schovývavost, chceme, že ti lidé nás pochopí. A Ježíš nás učí, dělejte druhým to, co chcete, aby lidé dělali vám. Takže jestli očekáváš schovývavost, když ty nenaplníš nějakou věc, pak potřebuješ stejně tak být schovývavý vůči těm, kteří nesplní své sliby. Ve své podstatě to, co je důležité pro dnešní den, je to, že je to tvoje volba. Je to tvoje volba. Ty si vždycky vybíráš mezi důvěrou a mezi podezřívavostí ve svých vztazích. Je to tvoje volba. Každý z nás zažívá tyhle ty mezery v jakémkoliv vztahu, protože žádný vztah není dokonalý. Žádný vztah není dokonalý. Ale mnoho těch mezer nevzniká proto, že ten člověk něco chtěl udělat mezeru, nechtěl to splnit, udělat ti to schválně, udělat ti to na zlost. Ne, většina lidí prostě zkrátka má dobrý důvod, proč se jim to nepovedlo. Někdy ten důvod je na nich, je to o to, že to špatně naplánovali nebo špatně to udělali. Někdy to je na tom, že se jim něco přihodilo, co nemohli ovlivnit. Ale každopádně to není otázka velké většině případů. Jsou případy, kdy někdo dělá věci na zost, ale ve většině případů lidé chtějí být důvěryhodní, ale někdy se jim to prostě nepovede. Z různých důvodů. Láska se kloní na jejich stranu. Láska říká, já si volím důvěru místo podezřívavosti. Já si volím, že ti budu věřit, přestože mám otázky. A ty mi pomůžeš moji důvěru posilnit tím, že mi zodpovíš na moje otázky. Pokud je pro tebe těžké důvěřovat, musíš konfrontovat. Na konci tohle setkání, když skončím za chviličku, tak budeme, když budete odcházet z tohle sálu na občerstvení, které máme v tom předsálí, tak u východu budou stát, u těch dveří budou stát naši pořadatelé a budou mít pro vás takovou kartičku pro každého. Máme i v češtině, i v angličtině kartičku, to znamená, že ať už mluvíte jakýmkoliv jazykem, teda z těchto dvou, pokud mluvíte třeba rusky, tak máte smůlu. Ale pokud mluvíte jedním z těchto dvou jazyků, tak můžete si vzít ten jazyk, který vám samozřejmě vyhovuje. A na téhleté kartičce je několik takových závazků o důvěře. 5 závazků důvěry. A já vás si pozvuji tomu, abyste si to vzali, abyste si to přečetli a abyste se rozhodli, pokud můžete, že tohle se stanou vašimi závazky. Vašimi závazky ohledně důvěry ve vztazích, které máte ve své rodině, ve vztazích, které máte ve své práci, ve škole i v církvi. Je to 5 takových konkrétních aplikací toho, jak důvěru začít používat v našem životě, v našich vztazích. Takže já vám to těch přečtu, bude to mít na plátně a pak dostanete ty kartičky u východu. Za prvé, když je mezi mým očekáváním a mou zkušeností mezera, budu věřit tomu nejlepšímu. To je první závazek. Když já vidím, nebo mám nějaké očekávání a vidím, že ta realita je jiná, tak budu věřit tomu nejlepšímu. To je můj závazek. Nebudu na prvním místě hledat důvody, proč se ten člověk to neudělal, ale budu na prvním místě věřit tomu nejlepšímu. To je můj závazek. Druhý závazek. Když jiní lidé budou o tobě předpokládat zlé, zastanu se tě. Oho, tady jdeme do takového tušího, že jo? Tuší oblasti, když ty se budeš bavit s někým a někým jiným a ten člověk mi o tobě začne říkat, tenhle člověk nikdy nesplnil to a tenhle člověk zase něco zkazil, tak já, to je můj závazek důvěry, se tě zastanu. Řeknu, a určitě mu do toho něco vlezlo. Nebo on se na mě podíval blbě, že mě nemá rád. Ale prosím tě, on měl těžký týden. Vždycky se tě zastanu. Když člověk, který bude proti tobě mluvit před mýma očima, tak já se tě zastanu. A když ten člověk bude vytrvalý ve svých pomluvách, pak já ti zavolám. Víte, tohle je jedna věc, kterou já někdy říkám lidem. Pokud mě říkáte o někom jiném věci, které jsou pomluvou, které nechcete říct tomu druhému člověku, nechcete to řešit a mluvíte to mně, musíte počítat s tím, že já to tomu člověku řeknu. Já vás prostě bonznu. Za mnou už moc lidí nechodí něco říkat z tohohle důvodu, ale závazek. Náš závazek číslo 2 je, že když jiní lidé budou o tobě mluvit zlé, já se tě zastanu. Stejně tak, jako se zastávám jiných lidí před tebou, zastanu se tebe, když budou mluvit o tobě. Za třetí závazek. Když má zkušenost, začne ničit důvěru, přijdu přímo za tebou. Když se něco stane, když uslyším, že se něco stalo, nebo když uvidím, že existuje něco, co eroduje, co ničí moji důvěru v tebe, tak já tě konfrontuju přímo. Půjdu rovnou za tebou, napíšu ti, zavolám tě, sejdu se s tebou a řeknu, hele, vysvětli mi to, v čem je problém. Možná ten problém je nějaký, který můžeme řešit. Možná, zkrátka mi to vysvětli, zkus mi to objasnit, zkus mi odevřít moji hlavu. Za čtvrté, když vím, že nedokážu splnit své sliby, řeknu ti to dopředu. Pokud jsem něco slíbil a vím dopředu, že už to nejsem schopný naplnit, pak ti to řeknu dopředu, to je můj závazek. Já ti to řeknu dopředu, nenechám to, až se to stane, protože sorry. Pokud vím, že to nedokážu splnit, samozřejmě nikdy to nevíš, před něco se stane, nemůžeš ovlivnit, ale pokud víš dopředu, že si něco slíbil a nejsi schopný to splnit, řekni to dopředu, zavolj tomu člověku, řekni tomu člověku, nejsem schopný to splnit, se omlouvám, ale já jsem slíbil něco, co nejsem schopný splnit. A za páté, pátý závazek. Když mě budeš konfrontovat ohledně meze, které jsem já vytvořil, řeknu ti pravdu. Oho, to je taky pořádný závazek, že jo? Když mi řekneš, hele, ty jsi něco slíbil a neudělal, proč to neudělal, řekni mi nějaký vysvětlení, tak závazek číslo pět je, já ti řeknu pravdu. Umíte si představit vztahy, ve kterých fungují tyhle závazky? Umíte si představit vaše manželství, jak silnější může být, když existují tyhle závazky důvěry? Umíte si představit vaše vztahy v církvi, jak můžou být silné, když máte tyhle závazky důvěry? Umíte si představit, jak silné budou vaše přátelství, když budete mít tyhle závazky důvěry? Umíte si představit, jak silné budou vaše přátelství s lidmi okolo v práci, ve škole, když budete mít tyhle závazky? Možná na první pohled budete vypadat jako ufoni zpočátku, ale udělá to z vás důvěryhodné bytosti. Udělá to z vás lidi, kteří nakonec budou lidmi, za kterýma všichni chtějí jít a všichni s těma chtějí něco řešit, protože vy jste lidi, kteří říkají pravdu v lásce. Vy jste lidi, kteří se kloní na její stranu, protože jste se rozhodli, že do mezer vložíte důvěru. A těchto těch pět závazků vám pomůže vložit důvěru. To je všechno. Pojďme se mít na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuji za tohle setkání, děkuji ti za to, že jsme mohli mluvit o důvěře a děkuji ti především za to, že ty jsi důvěřoval nám, když my jsme si to vůbec nezasloužili, že se tvoje láska k nám konila na naší stranu. My jsme si to nezasloužili, my jsme proto vlastně nic ani neudělali. Ale ty jsi přišel a ty jsi konfrontoval náš hřích. Ty jsi přišel a ty jsi konfrontoval náš život. A ty jsi přišel a pozval si nás jít za tebou. A my jsme šli. A my jsme rádi, že jsme šli. Ty jsi změnil naše životy. A my chceme jako tvoji následovníci reflektovat tuhletu změnu v našich vztazích a v našich životech tím, že budeme žít podle tvých aplikací, že budeme žít podle toho, co říkáš ty. Jmenuji se za to, modlím. Amen.